Super Shop.
La microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Ciorchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-o nouă ședință maraton, Parlamentul adoptă legi cruciale pentru toți și beneficii pentru demnitari.
Procesul diasporei cu autoritățile electorale se apropie de sfârșit, iar odată cu el și validarea noului președinte.
Rusia spune că negocierile 5+2 pot fi reluate după finalizarea alegerilor pe ambele maluri ale Nistrului.
Alegătorii români sunt chemați la urne la parlamentarele de duminică după o campanie neinspirată.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre numirea procurorului general. La început, buletinul de știri.
Parlamentul a adoptat vineri bugetul pe anul 2017 cu votul a 55 de deputați. Bugetul preconizează o creștere economică de 3%, o majorare a exporturilor cu 10%, a importurilor cu 9%, iar mare parte a deficitului prevăzut va fi acoperit din credite și ajutoare externe. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Parlamentul a adoptat și proiectul de lege privind deschiderea oficiului de legătură cu NATO la Chișinău. Înaintat de președintele Nicolae Timofti, după ce premierul Pavel Filip și secretarul general NATO Jens Stoltenberg semnaseră la Bruxelles un acord în acest sens. Proiectul de lege privind deschiderea biroului NATO a fost susținut de 59 de deputați ai majorității parlamentare și ai fracțiunii PLDM, în timp ce deputații opoziției comuniste și socialiste și-au exprimat dezacordul, afirmând că este din start anticonstituțional. La reuniunea ministerială OSCE de la Hamburg, ministrul de externe rus Sergei Lavrov și-a exprimat din nou sprijinul pentru continuarea negocierilor legate de regiunea transnistriană în formatul 5+2. El s-a declarat încrezător că anul viitor se vor putea face progrese odată trecut de alegerile prezidențiale pe ambele maluri ale Nistrului. În regiunea transnistriană au loc alegeri pentru liderul regiunii duminică 11 decembrie, în timp ce la Chișinău președintele ale al țării socialistul Igor Dodon așteaptă confirmarea votului de către Curtea Constituțională. Tot la reuniunea OSCE de la Hamburg, Wolf-Dietrich Heim, viitorul reprezentant OSCE pentru regiunea transnistriană, a declarat că vrea să facă o vizită oficială în Republica Moldova în a doua jumătate a lunii ianuarie 2017 pentru a discuta în detalii aspecte organizatorice și activitățile ce urmează a fi planificate pe durata mandatului său. Haim s-a întâlnit la Hamburg cu viceministrul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, relatează presa de la Chișinău. În România au loc duminică alegeri generale, iar în Republica Moldova vor fi deschise 35 de secții de votare. Cele mai multe secții, 12, vor fi deschise la Chișinău, alte două secții de votare vor fi deschise la Bălți și câte o secție de votare în alte orașe ale Republicii Moldova. Secțiile de votare vor fi deschise între 7 și 21 și la secțiile din Republica Moldova, ca de fapt în toate secțiile din străinătate, se poate vota cu pașaportul românesc sau buletinul de identitate. În Republica Moldova este obligatorie prezentarea buletinului moldovenesc cu fișa însoțitoare. Și a murit scriitorul român Romulus Rusan, soțul poetei Ana Blandiana și, după 1990, un cunoscut activist politic. Romulus Rusan a decedat joi la vârsta de 81 de ani.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procesul intentat autorităților de alegătorii din diaspora, care spun că nu au putut vota în turul 2 la alegerilor prezidențiale din cauza epuizării buletinelor de vot la ambasade, a ajuns astăzi la Curtea Supremă de Justiție. Este ultima instanță de drept comun. Înainte ca decizia asupra validării victoriei lui Igor Dodon la prezidențiale să fie luată la Curtea Constituțională. Cât mai poate dura până atunci, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Contestația din Justiția Diasporei a întârziat deja validarea scrutinului cu aproape 2 săptămâni. În continuare însă lucrurile ar putea să se miște mult mai rapid. Așteptarea experților e ca instanța supremă să se pronunțe azi mâine, șansele ca ea să judece altfel decât judecătoria centru sau curtea de apel fiind estimate drept minime, iar verdictul curții să vină numai târziu de marțea viitoare, 13 decembrie. Nici în rândul sprijinitorilor lui Dodon, nici în cel al oponenților lui, nimeni nu crede că autoritatea constituțională, la rândul său, ar putea spune altceva decât că socialistul Igor Dodon este președintele ales în mod legal. De asemenea, în rândul experților, dar și al politicienilor, este frecvent opinia că motivul formal legat de obligația Curții Constituționale de a se pronunța asupra validității unor alegeri doar după epuizarea tuturor litigiilor generate de ele în justiție nu ar fi singurul ce a împins cu câteva săptămâni investirea în funcția socialistului Igor Dodon. Însuși Dodon spune că ar fi existat cel puțin încă un motiv. Aparent enervat de întinderea procesului, el a acuzat marți guvernarea, dar și pe contracandidata sa din recentul scrutin, Maia Sandu, că i-ar tergiversa intenționat investirea pentru a obține promulgarea unor proiecte de către actualul președinte Nicolae Timofti, pe care el nu le-ar promulga. Între acestea, Dodon a menționat majorarea vârstei de pensionare, investirea unui nou procuror general și deschiderea unui oficiu de legătură al NATO la Chișinău. Deși au trecut doar câteva zile din momentul în care Igor Dodon făcea aceste declarații, un procuror despre care se crede că ar fi agreat de guvernare a și fost numit de președintele Timofti în ciuda criticilor aspre pe care și le-a tras din partea oponenților guvernării, iar acordul ce face posibilă deschiderea oficiului NATO la Chișinău a și fost ratificat de Parlament. O decizie referitoare la vârsta de pensionare e și ea pe punctul de a fi adoptată de Parlament, care e nevoit de 2 zile să se rețină până noaptea târziu în ședințe plenare, întărind astfel percepția că s-ar grăbi să-i pună pe masa a președintelui actual o serie de decizii contestate de foarte probabilul său succesor. Toate aceste fapte înseamnă, la părerea analistului politic Igor Volnitsky, că în spatele tergiversării investirii președintelui nou ales s-ar afla din nou un scenariu bine regizat, la care Igor Dodon nu ar fi un actor secundar.
Se vede că din start s-a urmărit scopul ca Igor Dodon să intre cât mai târziu în funcție, pentru că să ne închipuim o situație de acest gen, că el urma să confirme în funcție procurorul general sau el urma să promulge legea bugetului de stat, el urma să promulge reforma sistemului de pensii, politica bugetară fiscală. Evident că Igor Dodon fie intra într-o contrapunere evidentă cu puterea și în acest caz își făcea un anume capital politic, capital de imagine, fie Igor Dodon avea de suferit la capitolul imagine, fiind suspectat că împreună cu puterea ar fi intrat în cârdășii și făcea un joc comun. Iar așa scot și presiunea de pe Igor Dodon și nici nu-i dau voie să-și facă un oarecare capital de imagine. De aceea, odată fiind epuizate aceste subiecte, cred că în zilele următoare vom asista la investirea oficială în funcție a noului președinte, iar până atunci, desigur, înainte de investire, va urma decizia Curții Constituționale de validare a rezultatelor alegerilor.
Igor Volnitsky crede totuși iminent un viitor conflict între președintele nou ales și majoritatea parlamentară. Factorul generator ar putea fi chiar lipsirea lui Igor Dodon înainte de investire de o serie de prerogative, un exemplu fiind transferul SIS din subordinea sa în cea a Parlamentului. Răspunsul lui Dodon, așa cum prevestește analistul, ar putea fi încercarea de a-și restabili imediat aceasta și alte competențe, de exemplu prin inițierea unui referendum. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
A doua zi de ședințe maraton în Parlament. Deputații examinează și votează de zor o serie de legi înainte de apropiata vacanță de iarnă, dar și de așteptata investire a președintelui ales Igor Dodon. Se votează legi cruciale, unele pentru toți, cum este reforma pensiilor și bugetul pe anul viitor, unele doar pentru unii, cum sunt noile beneficii acordate foștilor șefi de stat și pensii suplimentare acordate judecătorilor Curții Constituționale. Cu mai multe informații, Valentina Basiul.
Deputații au dezbătut aproape toată ziua legea bugetului de stat pentru 2017 și ratificarea acordului semnat cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, ce prevede crearea unui birou de legătură NATO la Chișinău. Opoziția socialistă și comunistă a criticat majoritatea parlamentară pentru viteza cu care au fost dezbătute proiectele în comisiile de profil, precum și în plen, acuzând lipsă de timp pentru a intra în esență și a veni pregătiți la ședințe. Deși unii parlamentari din coaliția de guvernare au remarcat că legea bugetului a ajuns în legislativ cu 2 luni întârziere față de prevederile legale, este pentru a doua oară în ultimii 6 ani, au adăugat ei, când se votează înainte de începutul anului. Potrivit ministrului finanțelor Octavian Armașu, bugetul de stat pentru 2017 prevede venituri de aproape 33 miliarde de lei, cheltuieri de circa 37 miliarde de lei și un deficit de peste 4 miliarde de lei. De asemenea, a inclus o creștere economică de 3% și mai multe inițiative de relansare a economiei, a mai spus ministrul finanțelor. Circa 86% din structura veniturilor o reprezintă încasările din impozite și taxe, care în 2017 ar urma să crească cu 2 miliarde de lei, sau 8% față de 2016. La capitolul cheltuieli, cele mai multe alocări ca pondere ocupă învățământul, circa un sfert din volumul total, și protecția socială, circa o cincime. Ministrul Octavian Armașu a afirmat că deficitul de 4 miliarde de lei ar urma să fie acoperit din granturile și împrumuturile externe. Anul următor ar urma să intre în bugetul de stat cu aproape 1 miliard de lei mai multe granturi decât în 2016.
Bugetul de stat rămâne unul destul de îngust, destul de mic, chiar și în condițiile actuale. Principala provocare pentru anul 2017 și pe termen mediu reprezintă implementarea în continuare a reformelor structurale, consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare drept condiții primordiale pentru atingerea obiectivului durabilității bugetar-fiscale.
Critici vehemente au venit din partea socialiștilor și comuniștilor la subiectul deschiderii oficiului de legătură NATO. Ei au invocat că n-ar exista un acord semnat, ci un schimb de scrisori, motiv pentru care vor să conteste legea privind ratificarea acordului la Curtea Constituțională. Potrivit ministrului Justiției Vladimir Ciubotaru, acordul are la bază planul individual de acțiuni semnat în 2006 de fosta guvernare comunistă și vine să dezvolte programele de care a beneficiat anterior Republica Moldova.
Acest acord nu are niciun caracter militar. Este un acord absolut civil. De altfel, nici de cum nu afectează neutralitatea Republicii Moldova.
Deputații urmează să examineze în această seară mai multe proiecte ce vizează reforma sistemului de pensii. Acestea includ majorarea cenzului de vârstă și unificarea formulei de calcul, fiind tăiate pensiile speciale ale magistraților, miniștrilor, deputaților, funcționarilor publici. Tot astăzi, Parlamentul a votat în lectură finală un proiect ce prevede pensii speciale pentru judecătorii Curții Constituționale și beneficii pentru foștii șefi de stat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că formatul 5+2 rămâne cadrul potrivit pentru continuarea negocierilor pentru reglementarea transnistreană. Vorbind la Hamburg, la Consiliul Ministerial Anual al OSCE, Lavrov a spus că negocierile pot fi reluate după ce se încheie atât alegerile prezidențiale moldovene, cât și alegerile din stânga Nistrului, unde este ales duminică un nou lider. Cine sunt favoriții competiției din regiunea transnistreană? O relatare a Linei Grâu și a lui Rob Colson este prezentat în rezumat de Ștefan Grigoriță.
Legalitatea proceselor electorale din regiune sunt mereu puse sub semnul întrebării. Însă de această dată există anumite motive de a crede că unele procese se vor desfășura altfel, și anume prin existența unei competiții dure între cei mai importanți doi candidați, Evgeni Șefciuc și Vadim Krasnoselski. Actualul lider al regiunii, Evgeni Șefciuc, a venit la putere în 2011, învingându-l pe Igor Smirnov, și are influență în puterea executivă, organele de securitate, fiind susținut de mass media din regiune. Contracandidatul său, Vladimir Krasnoselski, fost speaker al Suprem, are susținerea majorității formate în organul legislativ. Totodată, președintele în funcție a regiunii ar fi avertizat despre o posibilă falsificare a alegerilor, lucru posibil, potrivit analiștilor, din cauza influenței care ar avea o Krasnoselski în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Toți candidații au o retorică în direcția prorusă, propunând unificarea, mai devreme sau mai târziu, a regiunii cu Federația Rusă. Moscova a evitat să-și desemneze un favorit în cadrul alegerilor, iar niciun oficial de înalt nivel de la Moscova nu și-a expus deschis poziția. Mai mult decât atât, mass media media rusească a păstrat și ea o anumită tăcere în ceea ce privește alegerile. Analistul politic și fostul deputat Anatolii Dirun spune că ambii candidați au contacte cu Federația Rusă. Pentru Krasnoselski, aceste contacte au legătură cu Duma de Stat, unde Partidul Rusia Unită deține majoritatea. Șefciuc, în schimb, are contacte în organele puterii executive ale Federației Ruse. Sondajele din regiune, fiind puține și având o credibilitate scăzută, nu spun prea multe. Cea mai recent din ele îl dau câștigător cu 53% pe Șefciuc, fiind urmat de Krasnoselski cu 31%. Nu este clar însă cine ar fi comandat sondajul. Jurnalistul Ernest Varlanian. În prezent nu știm cum gândesc votanții și asta duce doar la creșterea tensiunii dintre membrii stafurilor electorale. Pe fundalul unei crize economice, unii locuitori din regiunea transnistreană și exprimă regretul că Igor Smirnov, cel care a fost la conducere de la așa numită independența regiunii până în 2011, nu este lider.
A sperat că dacă alegem o persoană tânără, el va face lucrurile diferit. Dar acum vedem că ei știu doar cum să ne mintă mai mult, cum să ia mai mult de la noi. Acum nu prea au, suntem cu mâinile goale.
Un rol important în alegeri îl are grupul Sheriff, o companie gigantică pentru economia regiunii. Compania are afaceri în media, telecomunicații, benzinării și supermarkete. Publicația Rise Moldova scria că în anul 2000 grupul a creat Partidul Renașterii, care are în prezent o majoritate constituțională în regiune. Potrivit unui articol recent, o treime din cei 43 de deputați ai Sovietului Suprem au afaceri cu grupul Sheriff. Indiferent de rezultat, retorica liderilor regiunii transnistrene față de guvernul de la Chișinău nu se va schimba. Potrivit analistului politic din Polonia, Piotr Olesk, situația nu se va schimba în ceea ce privește relațiile cu restul teritoriului Moldovei. În prezent, nu vedem anumite concesii din partea Transnistriei în dialogul Chișinău-Tiraspol. Aceeași opinie o are și jurnalistul Ernest Varlanean. Nu văd nicio posibilitate de a schimba ceva. Cel mai probabil, noul guvern sau actualul guvern al lui Șefciuc poate doar să se ocupe de situația socioeconomică, să stopeze tăierile de salarii și pensii, să facă plățile periodic, să stabilizeze situația macroeconomică. Toate acestea, potrivit jurnalistului, pot fi făcute doar cu susținerea Moscovei.
L-ați ascultat pe Ștefan Grigoriță. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european și o analiză a campaniei electorale românești înainte de alegerile parlamentare de duminică.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Acolo și reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unui pictor care încearcă să deschidă o galerie de artă la el în sat.
Șaisprezece ani în urmă, Leonid Stratev a cumpărat clădirea în care pe vremuri era baia sătească din Vișneovca. De atunci, muncește ca să o transforme într-o galerie de artă.
Aici ar fi o sală mare de expoziții pentru tablouri. Și intrarea principală ca să fie aici. Acolo spune este undeva 80 de metri pătrați galerie de expoziții.
Eroul nostru s-a născut și a copilărit în satul Vișneovca, raionul Cantemir. Acum familia pictorului este stabilită în Minsk, Belarus. Tot acolo bărbatul a muncit ani buni la Muzeul Național de Artă, în calitate de restaurator.
Și muzeul de artă acolo aproape 10 ani de zile am muncit și după aceasta am fost în Franța și după în Franța m-am întors în satul meu natal, în Vișneovca, cu gândurile de a face ceva frumos.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România se încheie astăzi campanie pentru alegerile parlamentare de duminică. Alegerile au loc la aproximativ un an de la incendiul din Clubul Colectiv de la București, o tragedie care a dus la proteste la căderea Guvernului Social-Democrat și promisiuni de reformă a clasei politice pentru a face România mai sigură și mai prosperă. Dar astăzi sondajele arată că un electorat dezamăgit îi poate readuce pe social-democrați la putere, relatează Sabina Fati.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică nu a reușit să emoționeze, a spus președintele Klaus Iohannis, încercând să dea o explicație lipsei de entuziasm care a dominat ultimele 29 de zile cât a durat în mod oficial campania. Șeful statului a îndemnat pe oameni să nu stea acasă duminică atunci când va avea loc scrutinul. Mergeți la vot și nu lăsați pe altul să hotărască în locul vostru ce se întâmplă cu România noastră, a declarat Iohannis. Președintele român a mai spus astăzi că își dorește o țară țară fără corupție, accentuând în acest fel diferența dintre el și liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, care n-ar putea vorbi prea accentuat despre acest subiect, fiindcă el însuși are o condamnare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012. Spre deosebire de alte alegeri, anul acesta este probabil primul în care PSD nu a mai făcut mari spectacole de lansare a candidaților. În schimb, PNL a avut astfel de reprezentații. Liderii PSD au încercat în plus să-și pondereze discursurile, să le echilibreze pe cât posibil și chiar Liviu Dragnea a vorbit zilele trecute în mod neașteptat cu destulă pertinență despre strategia de politică externă a României. Prin contrast, politicienii PSD care au plecat spre Partidul România Unită, cotată în sondaje cu până la 4%, au preluat discursul extremist antioccidental împotriva investițiilor străine și împotriva justiției. Ultimul sondaj de opinie aruncat pe piață de IRES arată că socialdemocrații ar avea un scor de 44%, iar ALDE de 6%. Astfel încât împreună ar putea ajunge la 50%. Ar putea fi vorba însă despre un alt sondaj prietenos, fiindcă nici în prolifica perioadă a fostului premier Adrian Năstase, PSD nu a putut depăși 35%. Pe de altă parte, strategia partidului s-a schimbat fundamental, a externalizat excesele și a renunțat la aroganța tradițională, păstrând totuși pe listele sale 13 persoane cu probleme în justiție, dintre ele una singură are totuși o condamnare definitivă. Liberalii au la rândul lor un candidat condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare și alți 2 cu dosare de corupție nefinalizate. Același sondaj IRES arată cu 2 zile înainte de vot că PNL are o cotă de 23%, iar Uniunea Salvați România una de 7%. În această cercetare, partidul Mișcarea Populară, condus de Traian Băsescu, ar intra în Parlament cu un scor de 6%, iar UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, cu 5%. Cu o astfel de configurație, PSD ar putea fi câștigătorul net al alegerilor de duminică. Din campania electorală a lipsit atât o dezbatere a liderilor partidelor aflate în cursă, cât și a celor care ar urma să preia fotoliul de premier. După 2 parlamente care au fost alese după o formulă de vot uninominal, România se întoarce la sistemul proporțional al listelor de partid. Peste 6.500 de candidați s-au înscris în cursă pentru a obține un mandat de senator sau deputat în viitorul parlament, care va avea 466 de aleși față de 588 câți are în prezent. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Procurorul general este o funcție care există în majoritatea democrațiilor, dar care are un rol social și juridic diferit, variind odată cu sistemele politice. În Canada și Statele Unite, de pildă, procurorul general este pur și simplu ministrul justiției. În alte democrații occidentale, în majoritatea de fapt, e vorba de o funcție total separată de sistemul politic al momentului. În Franța e o funcție total detașată de puterea politică. Acolo unde, în Statele Unite, procurorul general, care e ministrul justiției, este numit de președintele țării, în Franța e vorba de un magistrat care a urcat în ierarhie și care este total desprins de orientarea politică a guvernului. În alte țări de structură federală, precum Marea Britanie, există mai mulți procurori generali, câte unul pentru fiecare entitate politică: Anglia, Scoția, Irlanda de Nord, Țara Galilor. În Germania însă procurorul general reprezintă guvernul pe lângă Bundesgericht sau Curtea Federală de Justiție. Birourile Procuraturii Generale sunt instalate de la al doilea război mondial încoace în orășelul Karlsruhe, alături de cele ale Curții Constituționale. Acolo unde, în America sau Canada, șeful guvernului decide cine va fi procurorul general, altfel zis ministrul justiției, în Germania tocmai ministrul justiției propune numele procurorului general, care trebuie apoi aprobat de parlament și de președintele Germaniei. Există apoi și țări, precum Italia, unde nu găsim o asemenea funcție de procuror general. Există în Italia mai mulți procurori supremi în funcție de domeniul anchetat. Un procuror antimafia, unul pentru curtea de apel și așa mai departe. În sfârșit, în Spania, unde funcția e numită fiscal general del Estado, avocatul general al statului, acel ministru fiscal, șeful unui minister fiscal, nu doar că reprezintă statul, dar reprezintă și invers cetățenii în fața statului, ca un fel de ombudsman, de intermediar între cetățeni și stat, asigurând în același timp independența tribunalelor și garantând interesul social. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a preferat pe final de mandat să numească el noul procuror general și să nu lase semnarea decretului la discreția succesorului său. Timofti l-a numit joi în funcția de procuror general pe Eduard Harunjen la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Această numire a devenit o prerogativă a șefului statului în urma unei reforme a procuraturii încheiată luna trecută cu o modificare a Constituției. Până la reformă, numirea procurorului general o făcea Parlamentul la propunerea speakerului, iar practica a arătat că în funcție ajungea procurorul preferat de partidul speakerului, deci susceptibil de a fi controlat politic. Deși procurorul general Eduard Harunjen a fost numit prin noua procedură, mai mulți experți și politicieni din opoziție insistă că numirea ar fi fost influențată politic. Această suspiciune a fost alimentată inclusiv de graba cu care a fost investit procurorul general la numai o zi după ce a fost selectat și propus de către Consiliul Procurorilor. Citez, această grabă alimentează suspiciunea că întreg procesul de numire a fost orchestrat. Se arată într-o declarație semnată de 13 organizații neguvernamentale. Semnătarii pun la îndoială că Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Procurorilor și președintele țării au verificat suficient de atent integritatea lui Eduard Harunjen. Activiștii cred că nu a fost examinată nici presupusa implicare a procurorului general în nimicirea unui dosar penal legat de evenimentele din aprilie 2009 și nici legalitatea provenienței averii sale impresionante. Ori aceste două probleme de integritate ar fi fost suficiente pentru ca președintele să respingă candidatura lui Harunjen. În declarația ONG-urilor se mai spune că era logic și firesc să se aștepte ca numirea noului procuror general să fie făcută de noul șef de stat. Președintele ales, Igor Dodon, spera să facă el numirea, dar victoria sa la alegerile prezidențiale încă nu a fost validată de Curtea Constituțională. Dodon a declarat că investirea sa ar fi tărăgănată intenționat de către actuala guvernare, care ar dori să-i minimalizeze atribuțiile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la revista online ia.md.
Revista online pentru femei ia.md v-a pregătit și în această săptămână, ca de fiecare dată, multe noutăți pozitive și interesante. Vi le prezentăm într-un material de retrospectivă pe campioanele pozitive. O să vedeți și un video anexat și o să vă dați seama despre ce este vorba. Cei care au primit premiile ONU pentru drepturile omului sunt afișați într-o listă complexă tot pe ia.md și tot aici o descoperiți pe o Basara Beancă care le ajută pe mii de femei din România și nu doar să se descopere pe sine și să atingă succesul în viața personală, dar și în cea profesională. Avem știri interesante și motivante pentru femeile care ne citesc, dar și pentru bărbații care vor să tragă cu ochiul și poate să găsească cel puțin o rețetă delicioasă pentru ca să-și uimească iubitele. Familiile au ce descoperi, evenimente interesante și de valoare pentru această perioadă a anului, pentru că ele sunt multe în detalii tot pe ia.md, revista femeilor cu personalitate. La bună lectură!
Cu temele revistei online ia.md ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm câteva știri.
Parlamentul a adoptat vineri bugetul pe anul 2017 cu votul a 55 de deputați. Bugetul preconizează o creștere economică de 3%, o majorare a exporturilor și a importurilor cu aproximativ 9%, iar mare parte a deficitului prevăzut va fi acoperit din credite și ajutoare externe. Parlamentul a adoptat și proiectul de lege privind deschiderea oficiului de legătură al NATO la Chișinău.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune a Valentinei Ursu, iar duminică Punct și de la capăt, de data aceasta o ediție în limba rusă, moderată de Natalia Morar. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.